Komiði sæl og verið hjartala velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þeir eru að hlusta á Illverk áskriftina, sem eru með hlaðvarpið sem hefur svalað forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Ég vona að hafa það gott í dag, séð að njóta, en á sama tíma vona ég að þið séu ekki að fara að borða á meðan þið hlusta á hana þátt. Þetta klárlega topp þrír undalasta mál sem að ég hef nokkuð tíman kynnt mér. Og það oft á tíðum mjög óþægilegt að heyra það sem að átti sér stað í þessu máli. Þannig að ef að ég geti hingrað með að borða á myndi ég klárlega að gera það. Og ég finn mig líka knúna til að vara við innihaldi þáttarins. Ég að fara að tala hræðilega meðferð á unga barni. Og ég skil þá sem eru viðkvæmir fyrir svoleiðis alveg innilega vel, þannig ég vildi allan að láta ykkur vita. En ég að segja ykkur að þetta mál sturlað. En ég skal ekkert tefja þetta. Mál Alexi Traviso. Gjörðu þið svo vel. Þann 27. janúar síðastliðin þá gengu Alexi Traviso og mammenar inn á sjúkrahúsið í Artesia sem í New Mexico. En í nokkra daga þá hafði Alexi verið að kvarta undan miklum verkjum í mjöðmunum og mjóbakinu. Og þetta kvöld var hún alveg að farast. En hún hafði samt harkað í gegnum klappstýra æfingu og hafði gert það alla vikuna. En þegar hún kemur heima æfingunni hún bara, hún getur ekki meira og mammenar ákveður að fara með hann upp á sjúkrahús. Alexi 19 ára gömul, fædd árið 2003 og á loka ári í menntaskóla. Og hún hefði verið með kærastanum sínum í næstu í 2 ár. Þegar þær mæðgur eru á leiðin upp á sjúkrahús, þá sendir Alexi á kærasta sinn, lætur hann vita með gangmála og hann kemur og til staða fyrir hana. En þau voru alveg ótrúlega náin og ástfangin og búin að vera það síðan þau byrjuðu saman. Alexi fer í alls konar skoðanir á sjúkrahúsinu. Hún fer í blóðpröfur, það tekið myndir og það reynt að finna út hvað er að henni, akkur henni verkja svona svakalega í mjöðmennar. En það hafði fyllt henni síðan og smákrakki að vera slæmi í mjöðmunum, fótunum og mjóbakinu. En þegar að mammanna var ófrísk af henni, þá var hún í mjög slæmu ofbeldissambandi með pappa Alexi. Og þegar hún var komið rúma 8 mánuði á leið þá beitt hann ofbeldi og sparkaði hana, kýldi hana. Hrindir upp í vegg og sló hana utanundir og þetta var til þess að hún fer af stað. Þannig að Alexi fæðist hann aðeins fyrir tíman og það kemur að ljósa þær skekkjur í fótunum á henni. Og mammenna segir læknum frá að hún hafi fengið mjög þungt högg í óléttukúluna. Og hún sé svo hættum að það sé að valda því að barni fæðist í rauninni með skekkar fætur. Sem að var til þess að hún var oft ótrúlega verkjuð í mjöðumunum, njánum og mjóbakinu. En Alexi var alveg klálega þannig stelpa að hún harkaði allt af sér. Hún fór einmitt bara ótrúlega mikið af klappstýruæfingum í hverju viku. Hún fekk geggjaðar einkennir í öllum fögum. Hún var inn í öllum félagshópum. Hún var stanslust að. Og þegar hún var ekki að þessu öllu saman þá var hún að læra heima eða með kærastanum sínum. Þegar það búið að gera alls konar blóðrannsóknir og það búið að spurja hana spjörunum úr, á sjúkrásinu, þá nefnt að við hana hvort það geti verið að hún sé ólétt. Ekki endilega því að þetta sé ykkur einkenni þess að vera óléttur heldur upp á lyfin sem að hún þurfti mögulega að fá, verkjalyf og alls konar þannig. Og það bara mjög oft spurt að þessu bara til öryggis. Og Alexi segir, og í rauninni hún og mammanar í kór segja, nei, það getur ekki verið, hún ekki ólétt þar sem að hún ekki byrjað að stunda kynlíf. Hún ætlar að byrja að stunda kynlíf eftir að hún búin að gifta sig. Og læknarnir sem að voru að skoða nóg hjúgrunafræðingarnir höfðu enga ástæðu til að trúin ekki svo að það var kannski ekkit einblínt eitthvað sérstaklega á þetta í blóðpröfunum okkur svoleiðis. Heldur var bara að vera að rannsaka gildin hennar hvort að þau getur fundið eitthvað sem að amaða, hvað var að valda þessum hræðilegu verkjum því að hún var þarna lögst í fósturstellingu í sjúkrarúminu, henni leið svo illa. Þegar hún, mammenar og kærastinn hennar höfðu verið að nýrúma 2 tíma, þá spyr Alexi, hjúkrunafræðing, hvort hún megi fara á klósettið og hún svona verður frekar ör og drífur sig upp úr rúminu og í rauninni hleypur svolítið út úr herbeginu og mammenar spyr, viltu að ég koma með þér allt í lagi? Hún bara, já, allt í góðu og það sést þess að því upptöku á sjúkrásinu þegar Alexi hleypur eftir ganginum og setur höndina í rauninni fyrir rassinn á meðan hún hleypur. Hún svona, það er eins og hún sé að En maður vissi ekki betur að hún væri bara kúka í sig og hún var henni að halda þið inni, þetta þannig. Og henni greinlega líður óþægilega, hún lappar svona frekar gleitt og drífur sig á baðherbergi. Hún lokar baðherbergishurðinni klukkan 1:38, aðfaranótt 27. janúar 2023. Og hún þarna inni í 19 mínútur. Og tvisvar sinnum á þessum 19 mínútum kemur mammenar og bankar, spyr hvort það sé ekki allt í lagi, læknir, bankar hjá henni, spyr hvort það sé ekki allt í góðu, hjúkrunarfræðingar, af því að hún var hann svolítið lengi. Og þeir sem að voru að labba hann framhjá og þeir sem voru að tekka á henni, heyrði hann að ítrekka vera að taka pappir, þetta var svona rafknúin pappisvél, þannig að kom alltaf svona hljóði hvert sinn sem að hún byði vélunum meira. Og hún var búin að gera þetta ítrekkað og hún var ítrekkað að sturta niður og þau höfðu bara ótrúlega miklar áhyggjur af henni. Það var engin minninar sérstakar áhyggjur af því eða einhverja hugmynd hvað hún var að gera nákvæmlega en einmitt þegar voru leiðinar 19 mínútur þá vildu þau fá hana fram. Veist, var eitthvað sem að þau gætu hjálpa hana með? Var hún að, hvað var hún að gera þann inni? Leiðin eitthvað illa? Þorðu hún ekki að láta þau vita af einhverju? Fattiði eitthvað svoleiðis. Þannig að læknir fer og bankar á hurðina og segir bara heyrðu, þú verður að koma fram, ef þú kemur ekki fram núna þá næ í lykil og kem inn til þín. Innan við mínútu setna þá opnar Alexi í hurðina, gengur fram á gang, sallaróleg og aftur inn í herbyggið þar sem að mamminar og kærasti byðu eftir henni. En síðan fór læknir og hjúkrunarfræðingur inn á baðherbyggið og þar tók á móti þeim blóð bað. Það var blóð út öll gólf. Það voru blóðslettur á veggjónum. Það var eins og eitthvað hræðilegt hafi gerst þann inni. Og þau höfðu þetta flýta sér aftur inn til Alexi og mömmunar af því að þau voru svo hrættum að hún hafi verið að missa fóstur eða hún hafi verið að skaða sig. Þau skildi ekki alveg hvað var í gangi. Og þau fara til hennar og bara hvað er í gangi, hvað gerðist þarna inni, hvað, akkur svona mikið blóð og hún einhvern veginn gefur ekkert upp, hún segir bara henni líður ótrúlega illa, hún haldi hún sé að byrja á blæðingum, blæðingarnar hennar séu búin að vera ótrúlega slæmar og hún í rauninni svona að tala sig í kringum þetta og mammenar hjálpar henni svolítið með það. En það það svolítið gegnum gangandi í þessu máli að mammenar talar yfir hana, svarar fyrir hana eða stjórnar því sem hún segi og ég ætla alveg að setja inn upptökur af samskiptum sem að þær tvær er að eiga við hús lækna og hjúkrunarfræðinga og þá muniði heyra hvað ég á við. Hún er greinlega mjög stjórnsöm og ég held að akkurat þetta, hvað mammenar er stjórnsöm, hafi átt frekar stóran þátt í því hvað gerðist þetta kvöld og þessa nótt. En læknanir sem að koma að þessu blóðbaði byðja starfsfólk sjúkrásinn sem að sjá um að þrýfa um að fara inn á þetta baðherbyggi og þrýfa blóðu upp á gólfinu því að það eru þetta fleiri sjúklingar sem að þurfa að nota baðherbyggið og starfsfólk. Og það er kona sem að hafði þrýfið þetta sjúkrás í mörg ár sem að fer hann inn og eyðir um klukkutíma í að þrýfa allt blóð af veggjunum, af gólfinu, af klósettinu, af vaskinum, það voru blóðslettur út allt og það tók hann einmitt hellingstíma. Síðan ætlaði hún að gera síðasta skrefið í þessu ferli, eitthvað sem hún gerði alla daga, oft á dag, og það var að losa ruslið og setja nýjan póka. Hún opnar ruslið, tekur í pókan, togar hann upp og hún finnur þyngsli í pókanum. Hann er óvenjulega þungur, því að vanalega bara pappir ofan í þessum ruslum. En hún hugsa með sér að þetta er auðvitað rúllan af því að það sem hún gerði stundum er að hún setti nýjan póka en skildi rúlluna eftir undir þannig að það var einfaldara fyrir hana að taka pókan upp, rífa nýjan póka af rúllunni og hafa rúlluna þá bara tilbúna þegar hún þurfti að skipta næstum rusl. En svo lyftir hún pókanum alla leiðina upp úr ruslatunninni. Og í þessum glæra póka sér hún ungabarn, pínulítið, líflaust ungabarn. Og það sem er svo skuggalegt við þetta mitt líka, burt sé frá því hvað þetta er skuggalegt út af fyrir sig, þá er það til að upptöku þegar hún uppgötar þetta, þegar hún sér þetta og hvað henni bregður og hvað hún bakkar út af baðherberginu og kallar á hjálp, hún kallar á lækna, hún kallar á alla sem eru í kring og segist að hafa fundið barn í ruslinu. Það er leið tekið barnið og farið með það inn á stofu eða skurðstofu eða eitthvað, það er allan að skoða það og það kemur í ljós að þetta er lítill drengur. Glænýr, lítill drengur, hann var allur fjólublár í framan, blóðugur og hann var látinn. En það sem að fannst líka í ruslinu var naflastrengur. Ég hlustaði á viðtöl við starfsfólk á þessu sjúkrahúsi sem að lýsa því sem að þau sáu þarna og lýstu líki drengsins, naflastrengnum, baðherbygginu og öllu blóðinu. Það ótrúlegt að hlusta á þetta en þau tala að það hafi litið út eins og dýr hafi rifið naflastrengin í sundur. En eins og þið vitið þá var yfirleitt notað skæri til að klippa á naflastrengin. En þarna hafi greinlega verið slitiðan í sundur bara með höndunum. Sem að hefur örugglega búið til mikið af þessum blóðslettum. En starfsfólkið mitt sem að fór inn á baðherbyggið þarna eftir að Alexi kom út segja að þetta hafi litið svolítið út eins og ykkur hafi tókað í eitthvað blóðugt þannig að það slengdist til og þess vegna komu svo slettur. En það gæti einmitt verið þegar það slitið naflastrengin með handafli eða tókað barnið út úr sér eða eitthvað slíkt.
Blood everywhere, like on the walls, on the toilet. It just looked like a horror film.
And you say where it is also on the floor too?
Yes.
Okay.
And then,
Now, was it covering the floor or was it like splotches?
You could tell she was wiping it up with paper towels because it was like smeared.
Okay.
Yeah. But yeah, so anyways, the floor was just smeared with blood. Blood on the wall, like on the toilet and stuff. And
Do you remember which wall?
Oh, it was like the back wall between the toilet and the sink.
In your line of work, what would cause that kind of splatter?
I think something that got pulled out or ripped. Like if you ripped something and blood just went, it was like...
So if you say like rip, like something went like that?
Yeah, like if you, when you rip something or if you cut something and you go, like you swing your hand and blood mm-hmm. just splatters.
Okay, so
that's how it looked.
Oh, okay.
Yeah.
Mm-hmm. So you saw the baby inside the bag?
Yeah, and then when I picked it up, that's when I noticed it even more because all I saw was black and purple. But once we picked it up, like the bag suctioned to his face. And that's when I yelled for my charge nurse, which was HT. And I told him, hey, she put her baby in the trash can. So, I mean, it's just hard because I'm a mother, I'm a grandmother. I've dealt with death before, but never like this.
Right.
You know, like it was horrible. And then I noticed that the umbilical cord looked like an animal had torn it apart. Like, you know, have you ever eaten string cheese? Mm-hmm. Like, you know, when you twist it, that's how the bottom of the umbilical cord looked. And I just remember it caught my eye and I was like, God, I was like, this chick really ripped this thing apart because those things are hard to cut.
En það sem Alexi var svo eina sem að var búin að nota baðherbyggið síðan hún skipti síðast rusl fyrir kvöldið, þá var strax talið að Alexi hafi hreinlega farið þannig á bað og fætt barn í 19 mínútur og tróðið síðan ofan í ruslið. En til öryggis þá var farið í öryggismyndavelar og athugað hvort að ykkur hafi farið þarna inn í millitíðinni en það var engin. Hún fór þarna inn, fætti drengin, sett hann í ruslið og fór út. Allt á 19 mínútum. Og hérna á ég ótrúlega áhugaverða upptöku fyrir ykkur sem að mér langar ótrúlega að leifa ykkur að heyra, en það augnablikið þegar að hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir fara inn á stofu þar sem Alexi, mammennar og kærastinennar eru og segja frá því að þau hafi fundið barn í ruslinu, hvort að hún geti eitthvað upplýst þau þetta mál. Og eins og þau muni heyra, þá fer Alexi strax að gráta og segist ekki hafa vita hvað hún átt að gera. Það hafi ekki verið grátandi þegar að koma út og hún hafi verið svo hrætt og þess vegna sett hún það í ruslið.
I'm sorry. We discovered a dead baby in the bathroom.
Oh my gosh.
I'm sorry. It came out of me and I didn't know what to do.
Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth.
It was not... crying or
making. What did you do to it?
Okay, stop right here. Stop. Number one priority, guys. Number one priority is she just had a baby. I don't know if she's delivered the placenta. She's bleeding significantly.
Yeah.
I'm sorry about this, but in terms of delivering a baby and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved.
And nothing was crying. It came out with nothing.
I know. But the baby's going to have to be taken for autopsy. There'll be an investigator and everything. I'm really sorry, guys. I'm sorry. I'm so sorry. But we need to do this correctly. And I want to be transparent with you about what our steps are going to be. Officer, do you guys need to talk to her before we get her transferred?
Yeah. Okay. I got detectives on the way, so they're going to be talking for.
Okay.
Do you guys have, I'm the charge nurse here. Do you guys have any questions for me?
Like, how big is the baby?
It's full term.
What? 9 months? Nothing was crying. Let's see. Have you watched the news of the girls that, what they do to their babies and what they go to jail? Nothing was crying.
So, as of right now, like, I'm going to say this. We're going to have the detectives come over here and they're going to talk to you, okay? We have to gather some more information about what's going on. They'll get your statement. They're going to get the doctor's statements. They're going to get everybody's statements, okay? So I don't know everything yet, okay? So I'm not going to tell you. I can't tell you nothing, honestly, okay?
All but I can say is, couldn't go to jail.
Right now, right now she's being detained. So she's not going to leave from here at all, period, okay? So one of us will
is
be
in your custody?
Yeah, she's detained. Yeah, she's not under arrest, but she is detained. Okay, she's not free to leave. So while this whole thing is coming up, is you're not free to leave. Okay, one of us will be in here the whole time with you, because you're not going to try to leave or nothing like that.
Það er margt ótrúlega áhugavert við þessa upptöku. Mér finnst áhugavert að Alexi viðurkennir aldrei að þetta var strákur. Hún segir alltaf það, ekkert, sem að gefur okkur alveg ótrúlega mikla innsýn inn í hvernig hún hugsar þetta. Hún tengdist einhvern veginn þessu barni ekki á neinn hátt og ég held að hún hafi verið búin að ákveða það fyrir löngu að losa sig við það. Hún ætlaði ekki að eiga það þannig að það var örugglega engin tenging og það hefur komið líklega frekar náttúrulega til hennar að losa sig bara við það af því hún ætlaði ekki að eiga það, það var hennar réttur, fattiði mig. Það er auðvitað ekki hennar réttur að gera þetta en hún hefur upplifað það. En það sem að mér líka áhugavert hvernig mammanar bregst við. Hvað á hún við þegar hún segir I told you. Hvað sagði hún henni nákvæmlega? Ef þú ert ólétt og reynir að fara á baku með þá hvað? Þá eru handtekinn. Þetta er ótrúlega sérstakt og þetta er ekki fyrsta sinn í málinu sem að mammenar hegða sér undarlega. Og ég fæ óbræði munnin þegar kemur á mammenar allan tíman. Og þótt að Alexi sé svo sem að fætti barn inn á sjúkrási sem að nota bene gefur sig út fyrir það að taka við börnum sem að mæður vilja ekki. Það í alvörunni þannig á þessu sjúkrási að þú mátt skilja barni eftir á tröppunum og fara. Það ekkert mál, það aldrei gert neitt mál úr því. Það bara teki barnið og því komið í örugt skjól. Þau auglýsa þetta, þau segja þetta opinberlega. Þannig að hún hefðalega getað komið barninu sínu í örugar hendur. Hún þurfti ekki að myrða það, stingaði ofan í rusl. En eins og ég segi, þótt að vera hún sem að gerði þetta, þá fæ ég allan tíman meira óbræð yfir mömmunar. Ég veit ekki alveg hvað það en ég held að þeirra dýnamík og þeirra samband spili ótrúlega stóran þátt inn í hvað kom fyrir þennan litla dreng. En það kannski breytist þegar líður á málið því að það áttu vissulegt að koma upp fleiri upplýsingar. Upplýsingar sem áttu eftir að sanna alls konar legar og þykjustuleik í rauninni. En ljósmóðir stoppar mömmu Alexi af þegar hún fer að spyrja hana hvað gerður við barnið, af hverju gerður þetta. En hún segir við hana, heyrðu, nú þurfum við bara forgangsraða rétt. Ég veit ekki hvað gerðist nákvæmlega þannig á baði. Ég veit ekki hvort að hún búin að fæða fylgjuna. Það blætti gríðalega mikið úr henni. Það blæður örugglega ennþá úr henni. Það þarf að flytja hana strax á annað sjúkrahús þar sem að hún fer í svona útskofun og aðgerð og það þarf að skoða hana betur. Þar sem að það var ekki fæðingadeild á þessu sjúkrahúsi. En þau segja líka við hana að þau verði að hringja lögregluna. Þar sem að þetta var meðganga sem að hún hafði greinlega falið allan hennan tíma og ætlaði svo að halda áfram að felana með því að setja barni í ruslið og ljósmóðurinn vissi ekki hvort að barni var á lífi þegar að fæddist eða ekki. Þannig að það þurfti að krifja líkið, það þurfti að fara af stað rannsókn. Og Alexi og mömmunar og kærastanum hennar var tjá þetta og Alexi fer strax að gráta. Ég vissi ekki, ég var svo hrædd, ég vissi ekki hvað átt að gera, það gaf ekki frá sér neinn hljóð, það var dáið þegar að kom út mér. Ég vissi ekki hvað átt að gera, aftur og aftur og aftur. En ljósmóðurinn hennar segir, allt í góðu, ég trúi þér en það þarf að gera þetta. Þetta bara réttur barnsins að þessi rannsakaði þetta betur, það þarf að krefja hann. Og eftir að Alexi flutt á annarsjúkrás eru kærastinennar og mammennar tekin í viðtal af lögreglu sem að mætir þarna stuttu síðar. Þau segja ítrekað að þau hafi ekki haft hugmyndum að hún væri ófrísk og hún heldur líka áfram að halda því fram að hún hafi ekki haft hugmyndum það. En það átti svo sannlega eftir að koma annað í ljós.
All right, Rosa?
Yeah, that's me.
Okay. Is this your family?
Yes.
Okay, hi, I'm Detective who's also at Jesus Police Department. What questions do you have for me right now?
What's gonna go on? Like, what can I be with her? Can
she's getting life flighted out right now.
Okay.
So they're taking her right now.
Okay.
I haven't spoke to her at all.
Okay, so like what? Like what's gonna go on? Like what's gonna happen with her? Like.
So she's gonna get treatment before we even talk to her because she needs to be stabilized. So mm-hmm. That's why she's getting life flighted out.
Okay.
Once she gets stabilized, we'll try and talk to her. The baby's going to go up north for autopsy.
Mm-hmm.
More likely, it'll be done with him the next day.
Like, are y'all going to take her into custody or anything like that? Like,
that depends
what?
On what the DA finds. We have to wait for the autopsy to come back to see what happened. Mm-hmm. And you'd be grandmother?
I'm mom.
So you'd be
I'm
the
death.
You'd be the decedent's grandmother?
Yes.
Okay. Just wanted to make sure.
So she... That's her boyfriend.
So what did she come here for that she told you?
She told me she had back pain.
That's it?
That's it.
Okay. Has she been having back pain before?
Yeah, she's pain for her and her hips is not, I mean, she was born with like her, I don't know, it was like crooked.
Her spine?
Okay, because my ex-husband, he hit me. He beat me whenever I was pregnant with her. Mm-hmm. So she was early. So, she had some problems with her hips. Like, I always had to take her to the chiropractor to get adjusted because she couldn't use, like, she was always getting constipated. Like, she had to get lined up, whatever. So, I mean, I've been taking her to chiropractor because I always thought, you know, well, this time, you know, I didn't know. I honestly didn't know she was pregnant. I didn't know. I just thought, like she said, I have back pain while my hips are hurting me. I think I need to go to the chiropractor. I said, okay, let's go tomorrow. But she was, like, in really a lot of pain and, you know.
When did it start?
Yesterday she said it was really bad, that her hips were hurting and her back. And then last night we're on the phone together and she said her hips were hurting bad. And I asked her if anything else was hurting and she said just everything. And she went to sleep.
But she's a cheerleader too, so she's big in cheers. They have cheer competition. She works out, I mean.
And she's been active this whole time?
Yeah, she's been active this whole time.
And who does she live with?
With me.
She,
with
so
parents.
She's
with us. Oh. Yeah, because she's in school. She's a senior.
And how long have you all been together?
Almost 2 years.
2 years? Okay. So, not trying to be rude, but you are more than likely would be the father? Okay.
Yes.
Hey.
No, we get it. We get it.
Krufning á líki drengsins fór fram morgunin eftir og í krufningunni kom í ljós að hann fæddist lifandi. Ótrúlega heilbrigður strákur sem hafði fengið að vera á sínum stað í 9 mánuði og vaxa og dafna. Og ef allt hefði verið gerst rétt, þá væri hann enn á lífi í dag. En það sem að myrti þetta barn var köpnun. Og það sem að Alexi gerði var að setja barnið ofan í pokan, setja svo fullt af tissjúi ofan á hann og loka svo pokanum, alveg þétt með hnút. Svo loka hún ruslinu og reyndi að þrýfa upp allt eftir sig. Þannig að það getur alveg verið rétt hjá henni að barni hafi ekki grátið þegar að fæddist. Kanski átti það erfitt með að fæðast og var ekki byrjað að gráta og það var ekki hjálpa að vera sett ofan í poka sem að var svo lokað fyrir. Þannig að þessar upplýsingar og þessi krufning þýttu bara það að hún myrti einstakling, hún myrti þetta litla barn og var þess vegna ákærð fyrir fyrsta stigs morð. En þótt hún hafi verið ákærð þá þurfti hún bara að eyða nokkrum dögum í fangelsi þar sem að mammanar greiddi tryggingafé til þess að hafa hana heima. Og hún var heima frá janúar til maí núna á þessu ári en hún var handtekin þann 14. maí og það er einmitt til upptakaði þegar hún er handtekin. En það sem að gerist þarna í millitíðinni er ótrúlega áhugavert. Og það fara að koma upp alls konar upplýsingar sem að breytir því algjörlega hvernig maður lítur á þetta mál. Í fyrsta lagi þá fer hún á lokaballið í skólanu sínum, klætti í glæsilegan kjól, fer í förðun, hárgreiðslu og fer þarna með kærastanu sínum. Og maður spáir í því. Þetta er auðvitað ótrúlega sérstakar aðstæður. Og ég sé einhvern veginn ekki hvernig hún hélt að þetta kvöld gæti og einhvern hátt verið eðlilegt. En spáir þessi í þessu. Þú ert á síðast ári í menntaskóla, þú þekkir ótrúlega mikið af fólki, þú er búin að vera í klappstýruliðinu í mörg ár, þú ert inn í öllum hópum, þú ert á frekar flottum stað félagslega, alveg klárlega. Svo gerist eitthvað svona og þetta fer eins og eldrum sinu allt. En á tímabili þá gasti ekki verið til dæmis á TikTok því að þetta var að eina sem kom og ekki bara umfjöllun þetta mál heldur upptökurnar af sjúkrásinu. Þegar hún hleypur hann inn á bað og heldur fyrir rassinn, þegar hún viðurkenni fyrir ljósmóður að ég vissi ekki hvað átt að gera, ég var svo hrædd. Þetta allt til og þetta var allt á TikTok. Þar sem að krakkar á hennar aldri eyða mjög miklum tíma. Ég bara skil ekki hvernig henni og nokkrum manni hafi fundist þetta sniðu hugmynd og hvernig þetta kvöld átt að vera eðlilegt því að þá voru bókstala allir búin að sjá þetta og allir búin að mynda þessi skoðun og þá sérstaklega fólk sem að þekkti til. En hlustu á þetta. Þegar þetta fer að koma í ljós og öll viðtölin eru birst, en þetta að birtast þannig hægt og rólega frá janúar til maí og þá fara vinir hennar að tala. Það kemur fram í þessum viðtölum að hún hafi ekki vita neitt. Hún hafi ekki haft hugmynd. Kærastinn hennar hafi ekki haft hugmynd. Mamminar hafi ekki haft hugmynd. En það hafði vist bara mjög margir hugmynd. Það sást mjög augljóslega á henni þegar hún var klædd ákveðnum fötum að hún var ófrisk, hún var með óléttukúlu, en hún klæddi sig alltaf í mjög víð föt. Og hún var búin að velja nafn á barnið og þá var hún búin að segja nánustu vinkonu sínu. En einhver ástæði þá var hún búin að velja strákanafn. Hvernig vissi hún að þetta væri strákur? En það ekki til neina skrár að hún hafi farið inn á eitthvað skona mæðravend eða eitthvað svoleiðis. En fór hún og lét athuga með kynið. Í 3D-sónar. Hún var allan að búin að velja strákanafn, hún var búin að segja nánustu vinkonu sínum og hún vissi alveg að hún væri ólétt. Ég fundi mjög mikið af þessum upplýsingum vinennar á til dæmis Reddit og á nokkrum YouTube-rásum. En þar ítrekað að tala það að það sé búið að hóta nemendum. Að það sé stranglega bannað að ræða Alexi málið og ef að ykkur gerir það, þá getur það þýtt að sá hinn sami verði rekin eða fái ekki að útskrifast. En skiljanlega eftir að það kom allt út, þá fór fólk að tala og fólki sem að vissi betur átti erfitt með að kyngja því að þetta væru upplýsingarnar sem að væru þarna úti, að enginn hafi vita neitt og þetta hafi komið henni bara óvörum. En krakkar sem að þekktu til hafa leita leiða til þess að geta tjáð sig þetta og það hefur verið til dæmis á Reddit og á YouTube-rásum þar sem að þau koma ekki undir nafni. Það ekki vita nákvæmlega hvaðan þessar hótanir eru að koma, þetta átti víst að vera e-mail sem að skólinn sendi frá sér og skólinn segir að þetta sé skipun frá lögreglu að það sé stranglega bannað að ræða þetta mál. En krakkar úr til dæmis skólanum hennar hafa verið að tala að það var ótrúlega skrítið að hún mætti fljótlega aftur í skólan. Og þá var hún ekki með neina óléttukúlu. Kúlu sem að hún var búin að vera með í 9 mánuði sem að fólk hafði alveg tekið eftir. Og í kjölfarið var lekið hellinga vídjóum af til dæmis klappstýræfingum þar sem að sést mjög augljóslega að hún sé með óléttukúlu og ég skal setja þessa mynd á Instagram. Maður alltaf smá hrættu við svona myndir af því það mjög auðvelt að breyta myndum í dag og maður veit ekkit hvort það sé búið að eiga við þessa myndir. En ef að óléttukúlan var svona stór eins og hún á þessum myndum þá finnst manni magnað að allir hafi verið blautir á bakveirun og ekki haft hugmynd þetta. Margir segja að hún hafi verið búin að nefna drengin, löngu áður en að hún fættan hann á sjúkrásinu, eins og við töluðum með máðan. En sumstað kemur líka að hún hafi nefnt drengin eftir að hann var jarðaður. En nafnið sem ég sífælt að rekast á þannig ég trúi að það sé rétt er nafnið Alex sem er í höfuðið á Alexi. Svo eru aðrar upplýsingar sem ég rakst á sem að mér finnst ótrúlega erfitt að setja út á að því að fólk bregst mismunandi við sorg. En það er að kærasti Lexi, pappi barnsins, er með mynd af látnum stráknu sínum framan á símanu sínum í kistulagningu og ber öskunans hálsinn. Mér finnst þú erfitt að setja eitthvað út á þetta og þú veist, ef þetta er hans leið til að takast á þetta þá finnst mér það allt í lagi. En fólk er að ráðast rosalega mikið á þetta á internetinu. En mér finnst þetta ótrúlega áhugavert með að krökkum úr skólanum hafi verið hótað. Að ef þau segði eitthvað þetta, ef þau væri að kjafta þetta, þá gætu þau átt í hættu að vera rekin úr skólanum eða ekki fengið að útskrifast, ekki fara á lokaballið og eitthvað svoleiðis. En allir það sé ekki til þess að venda málið og þá venda Alexi sem að einmitt fór að mæta fljótlega aftur í skólan. Ég komst ekki að þessu fyrir en ég fór að skoða þessa reddit-þræði aðeins betur að ég hélt að Hún hafi rauninni tekið sér frí í skólanum en farið svo á lokaballið. En þá virðast á öllu að hún hafi mætt mjög fljótlega aftur í skólan og á klappstýraæfingar og þá allt í einu ekki með óléttukúlu og ekki vilja svara neinum spurningum þegar að vinkonur hennar spurðu. Þannig að það voru allir frekar týndir með þetta. Hvað gerðist þarna? Hvað var að gerast? Af hverju voru þessar hótanir? En sumi vilja líka meina að þessar hótanir komi beint frá mömmu Alexi sem að einmitt fór á fullt í að kæra allt sem hún gat kært þegar að þetta mál var í gangi og að hún hafi verið hrædd um að ykkur úr skólanum myndi segja eitthvað. Og sömuleiðis eru mjög margir að tala um það hvernig karakter hún var og hvernig karakter Alexi var og það eru bara ótrúlega mikið af alls konar umræðahópum og 99% þeirra eru ekki að styðja við Alexi. Þetta er allt einhvern veginn gegn henni og verið að krifja málið hennar á mjög neikvæðan hátt að hún hafi allan tíman vitað, fólki hennar hafi vitað og þetta sé bara einhvers konar mjög skrítið cover-up. Og maður trúir því alveg að hún hafi vitað en það sem ég á erfitt með að kynkja er af hverju þá farin á sjúkrahúsið. Var hún bara tilneitt til þess að því hún var svo verkið. Ætlaði hún aldrei að gera það, ætlaði hún að eiga barni bara í skjóli nætur, fattiði mig. Þannig að maður velti í fyrir sig hvort að hún hefði verið búin að gera eitthvað plan sem að ferð þarna úrskeiðis. Vinir hennar segja líka að kærastinn hennar og mamma hennar hafi vitað þetta líka. En þau hafi skammast sín svo fárulega mikið. Því að mamma hennar var svo föst á því að hún myndi mennta sig og hún myndi stunda kynlíf eftir brúðkaup. Svo þegar að kemur upp að hún hafi mist meidóminn með kærastinni sínum og þegar að kemur svo upp að hún sé ólétt þá hafi mamma hennar farið bara í afneitun. Og fólk sem að þekkti vel til segir að sambandið á milli þeirra hafi verið skelfilegt. Mamma hennar hafi stjórnað hverju einasta skrefi sem hún tók. Alexi hafi verið dauðhrædd við hana og það eina sem að líf hennar snerist um var að ganga í augun á henni og halda henni ánægðri. En fólk segir líka að Alexi hafi verið mjög toxic manneskja eða eitruð manneskja. Hún hafi logið og svikið til þess að fá sínu framgengt. Til dæmis kærastinn sem að hún hafi verið með í 2 ár. Þetta var fyrst kærasti vinkonu hennar en Alexi eyðilaði sambandið af því hún var hrifin á honum. Hún sneri vinkonum gegn hvor annari og fór bara alls konar krókaleiðir til þess að fá sínu framgengt. En ég verð samt að taka fram að það sem ég er að segja ykkur núna með vinennar og mömmennar og kærastennennar og allt þetta. Þetta er ekki til í skjalasafni málsins, heldur eru þetta svona sögusagnir. Þetta eru krakkar að stíga fram og segja sína sögu nafnlaust og sumir undir nafni líka. Þetta er bara svona hægt og rólega að koma í ljós. Að Alexi vissi alveg hún var í ólétt. Mamma hennar vissi það líka, kærastinn hennar vissi það og vinkunar hennar vissi það líka. Og það er svo áhugavert þegar ég var að lesa það að hún hefði verið búin að velja nafn. Því að þegar hún fer inn á baðherbergi þá virkar þetta svo fyrirfram ákveðið. Hvernig ákveðuru að setja barnið eitt ofan í ruslið? En það má líka hugsa þetta þannig að hún hafi bara gjörsanlega sturlast og bara verið svo aftengt þessu barni sem að koma út úr henni að hún leita á hann sem bara ekkert. Bara eitthvað svona aðskota hlut sem að hún þurfti að losa sér við. Og það er alveg klálega eitthvað sem að sálfræðingar vilja meina að hún hafi hreinlega ekki séð þetta sem lífveru, heldur bara aðskota hlut, bara eins og dömubindi sem hún þurfti að henda, fattiði mig. Og maður getur líka hugsa það að ef hún ætlaði að fela þetta, akkur endar hún þá á því að fara upp á sjúkrahús. Hún hefði frekar komist upp með þetta ef hún hefði gert þetta heima. En hún var bara svo kvalin, hún var alltaf bara í hríðum þegar hún fer að henni á sjúkrahúsið. Bara með verki í mjóbakinu og mjöðmónum og búin að vera kvarta undað í nokkra daga. Þannig að hún svona varða að fara upp á sjúkrahúsu og mammina var alltaf bara með mjög miklar ágir af henni. Hún veist, engi verkjalegu eða ekki neitt virkuð á hana. Þetta minnir mig svo að málið hennar Skylar Richardson. Stelpan sem að fætti barnið sitt en á baðherbergi heima á sér og fór svo út í bakgarð og grófða. En það var sanna með krufningu að það barn var látið þegar að fættist en þetta er svipur saga, klappstýra, átti kærasta, var að fara á lokaball, átti risastórun hóp af vinum en það að eignast barn myndi eyðileggja framtíðin hennar og þá yrðu foreldra hennar ekki stoltir af henni. Og það er svo oft sem að svona spilar inn í ákvarðanir ungra einstaklinga. Ég get ekki gert þetta, þá verða mamma og pappi ekki ána með mig. Og þetta er kannski eitthvað sem er búið að tyggja ofan í þau alla þeirra ævi. Þú verður bara að gera þetta, þú bara sefu hjá þú er búin að giftast manninu svo allir eru með, þú verður að klára skóla, þú verður að vera í góðri vinnu, þú verður að gera þetta og þetta og þetta. Þetta er kannski tyggjað ofan í barnið alla þeirra ævi. Svo ef það fer eitthvað á mis við það sem að foreldri segir, þá sér það bara fram á það að foreldra muni yfirgefa það eða hætt að tala við það. Og ég held að það við mitt spila alveg reisastórun part í ákvörðun Alexis. En svo svo erfitt eitthvað neina að líta á þetta algjörlega frá hennar hlið út af öllu sem að hafi gengið á. Út af því hvernig karakter hún var. Út af því að fólk er að segja að hún hafi vitað þetta. Þetta mál sem ennþá verið að rannsaka. En ég alveg viss það að við munum fá frekari svör við þessu frekar fljótlega. Því þann 23. maí árið 2023 þá hún handtekin heima á mömmu sinni. Mammenar kemur til dyra og takið eftir í hvernig hún lætur. Kannski þetta mjög eðlilegt, ég hef náttúrulega aldrei verið í þessum sporum að sé vera að handtaka barnið mitt. En mér finnst þetta áhugavert að hún talar eins og hún veit ekki hvað er verið að handtaka Alexi fyrir og spyr ítreka Hvað er hún handtekin fyrir? Hvað eru það að sækja hana fyrir? Já, rétt á að vita það. Sem er auðvitað rétt upp að einhverju marki, en þarna er Alexi 19 ára gömul. Hún er ekki lengur undir lögaldri. Þannig að í rauninni ber lögreglu engin skilda til þess að segja mömmunar hvað sé í gangi fyrir megalveg takana því að hún er fullorinn einstaklingur. En mér finnst bara svo áhugavert hvernig hún orðar hlutina og líka vitandi til þess að þarna hún búin að kæra lögregluna, hún búin að kæra sjúkrahúsið, það búið að tala það að hún sé að kæra skólan. En auðvitað hún alltaf bara að venda barnið sitt, maður skilur það alveg. En það eru margir vinklar. En hlustum á það þegar Alexi handtekin.
I want to knock on front. Alexi.
Hey, what's going on? I will bring her out. Just tell me what's going on. This is my house. I right. have a right to see the warrant.
I'm letting you know she has a warrant for her arrest. We don't have a search warrant for your house. We have a warrant for her arrest.
Okay, can we see the warrant?
Yeah, once we get the warrant. She gets in a coffee in a bit.
Can I go up there when you take her up there?
You can go to the detention. Do you know where it is?
Everything.
It's
okay, forward. So what is she under arrest for?
She's over 18. She's got a coffee.
I understand that,
right.
Detective Gonzalez.
Right.
What is she under arrest for?
She has warrant for arrest. Okay.
For what?
That's all I'm going to tell you. Okay.
What do you mean that's all you're going to tell me?
She's over the age of 18.
I understand that, but I have a right to know as well.
And we'll tell you that.
Okay, then let me know now. Let me know now. I'm giving you the cooperation. I told you everything. Answer my question. Well, what is she under arrest for?
Like I said, she's over the age of 18.
What is she under arrest
bring
for?
Her here, we'll tell you right
in front. No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under
she's
arrest
get
for.
She's arrested regardless. I mean, that's
for what? For what? For what?
Are you okay with telling
yeah.
Tell
homicide.
Me.
Open count of homicide. And tampering with evidence.
Tampering with evidence?
Yes.
At the hospital?
Yes.
Give me a minute.
Okay.
I have a right to see a warrant. It doesn't matter if she's over the age of 18. This is my house. You have a right. You have to show me that warrant.
If we are searching her house.
Even if she's under arrest, you have to show me
it's
the warrant.
It's up to her. Yeah, it's up to her.
Can I see the warrant?
It's an arrest warrant for her. It's
okay,
not a search warrant for
your
house.
I want to see the arrest warrant.
And what will that prove?
You bet when this is over, I'm coming for the police department and the hospital.
Yes.
I am.
Yes, ma'am.
We're not going to be rough with her or anything. We're just going to take her over there and book her.
Please don't be rough with her, please.
Just bring her out. You can be with her the entire time, okay?
Do you know where the public safety complex is? 3300 West Main?
You can follow us over there.
Hi. What's your name?
Alexi.
Okay. What's the last four of your social?
She don't even know it.
You don't know it?
Like, I don't know. I don't remember.
Alexi, do you know your date of birth?
Yes.
Okay. What is it?
11/25/03.
Are you okay?
Yes.
Okay.
Alexi var bara í fangelsi í nokkra daga þar til að mammenar greiddi tryggingu upp á $100,000 svo að hún komin aftur heim og hefur verið þar síðan. En rannsóknin samt í gangi þá tekið símanennar, tölvunennar og það hefur að skoða þetta allt saman. Þannig að það verður áhugavert að vita hvað hún var að skoða netinu, hvað var hún að googla, hvaða samskipti var hún að eiga, hvað var hún að segja í spjöllum og svoleiðis. Ég held að það muni alveg varpa hellingsljósi á þetta mál. Og sömuleiðis eru lögfræðingar bæði ríkisins og hennar verjendur að tala við hana alla daga. Hún að hitta geðlækni og sálfræðing sem að meta hana. Þar munum við líka að fá hellingsupplýsingar. Og svo mamma hennar líka að fara reglulega og tala við lögreglu og tala við lögfræðinga og gefa þar alls konar yfirlýsingar. Þannig að þetta klárlega mál sem að við höldum áfram að fylgjast með en mér langaði bara svo ótrúlega að gera þátt um þetta með öllum upplýsingunum sem eru komna núna og sérstaklega öllum þessum upptökum. Það er svo magnað að fá upptöku einhvern veginn í æð þar sem að er verið að tilkynna einstaklingnum að það sé komið upp um hann. Eða það fyrsta sem að mamma hennar segir, þetta er sturlega hvað maður fær mikla innsýn inn í þetta mál og mér fannst ótrúlega áhugavert hvað þessar upptökur fóru fljótt á netið. Svona meða við önnur mál sem að ég hef kynnt mér, eins og til dæmis æta og formálið. Það er risastórt mál en það er ekkert gefið upp, ekki eins og neyðarlínu símtalið. Og maður velti fyrir sér hver er munurinn, er það bara fylkin, er það bara bæirnir, húst, er þetta bara sikkur lögin, hvað er málið? En það er alveg magnað að við séum búin að fá allt þetta efni beint í æð og það er magnað að hún hafi farið á lokaballið eftir að allur heimurinn hafi séð þetta. Ég veit ekki hvort ég hefði treyst mér í það. En eins og mamma segir, þá fannst henni mikilvægt að dóttir sín fengi að upplifa eina eðlilega kvöldstund í viðbót. En hún veit náttúrulega ekki hvernig framhaldið verður. En það er verið að setja þetta mál upp svona. Ríki segir að hún hafi myrt son sinn, þetta sé fyrsta stegs morð, hún hafi verið búin að ákveða þetta og þau eru greinlega með gögn í höndunum sem að renna stóðum undir það og þau þurfa náttúrulega að útskýra af hverju þau halda þessu fram. En verjendur Alexis er að reyna að kenna sjúkrahúsinum. Þau segja að hann hefur verið gefin verkjalyf og alls konar lyf sem að komin af stað og hafi skaða fóstrið eða jafnvel drepið það. Og það er líka sett út af það að hún hefði fengið að vera inn á baðherbergi 19 mínútur. Það séu fáraleg vinnubrögð og þetta sé svolítið bara á sjúkrahúsinu að svona hefði farið. Af því þau hefði ekki vandað sig, þau hefði ekki fylst með, þau hefði ekki aðtogað strax hvort hún væri ólétt, þau hefði ekki að taka svona mikið mark á henni þegar hún segist ekki að var sofið hjá. Þannig að já, sjúkrahúsið á að taka þetta allt saman. Og mamma hennar er til dæmis búin að kæra sjúkrahúsið og hún er líka búin að kæra lögregluna því að henni finnst þetta galið. Hún segir að þetta sé fyrirmyndastelpa með framtíðina fyrir sér, hún hefur aldrei gert neitt af sér og það sé fáralagt að sé vera kærana fyrir fyrsta stegs morð. Og ég er alveg frekar forvitin að vita hvar þið standi með þetta. Þið sendu mér ótrúlega mörg þetta mál þegar það kom fyrst upp á yfirborðið og báðum mig að taka það fyrir í þætti. En ég er ekki búin að ræða almennilega við ykkur hvað ykkur finnst. Hvað upplifið þið? Eru þið sammála með mömmuna? Skiljiði Alexis upp á einhverju marki. Ég var bara ótrúlega til að heyra ykkar vangavelta með þetta. Þannig endilega þegar þátturinn kemur í loftið, heyri ég mér á Instagram, undir Instagram póstinu sem ég geri eða á Illverk Facebook-hópnum sem að ég lokaður. Þið getur fengið aðgang strax, það er ekkert mál. Ég skal setja inn þráð þar, þannig að við getum kannski spjallað þetta, en ég fáralega forvitin að vita hvað ykkur finnst og líka bara hvort að þegar við séð þetta allt. Á TikTok voru að fylgjast með þessu þegar þetta var að dælast út. En ég held áfram að skoða allt sem ég finnum þetta mál og sanga að mér og ég geri mögulega einhvers konar uppfærslu þátt þetta og klárlega náttúrulega þegar að réttahöldin hefjast þá eru við að fara að fylgjast með þeim. En mér langaði svo ótrúlega að segja eitthvað frá þessu sturlaða máli. Þetta er eitt að skrýtnasta sem að ég hef nokkuð tíman heyrst. En frá mínum bæjardyrum þá veit ég ekki hvort ég get hlusta á einhvers konar réttlætingu frá Alexis og tekið í gildu, ég þarf að heyra eitthvað meira og skilja þetta betur. Þetta er svo hræðilegt og ég vorkin ekki bara að litla barninu að þetta hafi verið örlögin hans, heldur vorkin ég líka starfsfólkinu á sjúkrahúsinu ótrúlega mikið. Því að til dæmis konan sem að koma að þessu, hún þurfti bara rosalega mikla áfallahjálp og hún grét, henni fannst þetta svo hræðilegt og næri ekki myndinni úr höfðun á sér þegar hún sér barni í ruslapokanum. Hún kennir sjálfur sér ef ég hefði bara farið fyrr, ef ég hefði ekki tekið allan annan tíma í að þrýfa upp blóðið, ég hefði tekið rusli strax, þá hefði ég kannski getað bjarga honum. Og það er svo áhugaverst að mikið af lögregluþjónum og öðrum sem að voru að vinna á sjúkrahúsinu með þessari konu segja að hún hefði verið meira meður sín heldur en Alexis og mammenar. Hún þurfti bara mjög mikla hjálp og grét stanslöst á meðan Alexis og mammenar og kærasti þeim var nokkurn veginn alveg sama. Þau voru allan og rosalega róleg og mamma Alexis hló mjög oft á meðan að lögregla var þarna að ræða við hana. Hlóa alls konar svona skrýtnum kaltænislegum brandurum og eitthvað svo leiðis. Eins og þegar lögregla spyr kærast Alexis bara, já þetta er kannski skrýtið spurning en þú ert þá væntanlega pappin. Og þá var mamma bara, ég ætla rétt að vona það. Þetta er bara ógæslega sérstakt. Og það er alveg áhugavert að fólk skulle segja að konan sem á þreif vettvang hafi verið í meira uppnámi heldur en Alexis sjálf og aðstandendur.
Tell us your name.
My name is I go by HT, but my name is Hugh Truman Halliday. I'm a licensed RN in the state of Oregon and a multi-state compact license throughout the United States.
And how long have you been an RN?
10 years.
10 years.
Is there anything we haven't asked you think we should know?
I'm just going to tell you this. I've never, ever seen a reaction like that girl. I don't even know what to say about it. There was zero emotion. I don't even know what to say. I've never seen anything like it. I've seen women that are only married or not married, but pregnant for 6 weeks and they lose that baby and they're a mess. You know what I mean? That girl went into that bathroom, made no sounds at all, and the baby came out of her and had, I don't even know how she functioned that way to do what she did and with no emotion. I've never seen anything like it.
And it was a pretty good sized baby, pretty good size.
It looked term to me.
Yeah, me too.
I mean, it was term. I can't tell you that was, but the only thing that upsets me the most is I understand she was scared, and I think her mother had a big dynamic on her, and I understand that. I mean, I think her mother was probably pretty controlling. I don't know that. I'm just speculation. But she gave me no chance to save that baby. I had no chance. And that's not what I do. My job is to save lives. And I had no chance on that baby. She gave me no chance. And we are a facility that you can drop the baby off, no questions asked. You can just leave the baby and go. I don't care, you know, as long as you bring the baby to a safe. We are one of those type of hospitals, so it's hard to fathom what was going on in her mind.
En ég ætla að segja þetta gott að þessu sinni, en ég held klálega áfram að fylgjast með og læta ykkur vita með gang mála. Þúsund takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að vera í áskriftinni og takk fyrir að vera til. Og í guðanabænum, forðist öll ítlörk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.